E, unul dintre cele mai zguduitoare lucruri din lume, dar vreau să vedeți că nu-i singurul scop pentru care a venit Domnul Iisus. Noi aproape că le ignorăm pe celelalte. Noi ne uităm numai la acest scop. Frați și surori, uitați-vă la toate scopurile cu care a venit Domnul Iisus. 5. Ca să ne dea calitatea de fii de Dumnezeu. El e Fiul lui Dumnezeu. Oricine îl primește pe El este născut din Dumnezeu și capătă dreptul să se facă Fiul de Dumnezeu. A venit aici pentru că a vrut să devină fratele nostru și să ne facă pe noi, frații Lui, copii de Dumnezeu. Vreau să observați că tot timpul cât a fost pe pământ, El a făcut totală separare între relația dintre Sine și Tatăl Său și noi și Dumnezeu. Abia după moartea Lui în locul nostru, prin moartea aceea ne-a câștigat dreptul să devenim fii de Dumnezeu. Abia după moarte și după înviere, El îi spune Mariei, du-te la frații mei. Acum sunt frații mei pentru că am murit în locul lor. El a venit să ne dea calitatea de fii de Dumnezeu și frații Lui. El a venit ca să poată deveni mijlocitorul nostru la Dumnezeu, pentru că a murit pentru noi. Acum El stă la dreapta Tatălui și intervine pentru noi. Vorbește în favoarea noastră. Oare ce vorbește pentru noi? Este o pildă mică, mică în Luca 13, unde Domnul Iisus ne face o portiță. Un pom pe care l-a altoit, pe care l-a îngrijit, dar care nu dă roadă. Și stăpânul zice, până când să așteptăm? Și grădinarul intervine și zice, mai lasă-l un an, să-l mai îngrijesc, să mai pun gunoi la rădăcină, îl mai hrănesc, mai curăț. Poate, poate va aduce roadă, iar dacă nu, îl vom tăia. Pentru că orice care, o mălădiță care n-aduce roadă, el o taie. Eu v-am adus la mine și v-am altoit în mine ca să aduceți roadă și roada voastră să rămână. Roada de care vorbește acolo în primul rând e roada Duhului Sfânt, caracter ca al Lui. Asta e prima roadă. După aceea roadă către alții. Domnul Iisus e mijlocitor la Tatăl și îi spune, Tată, mai ai puțină răbdare cu ei. Dar niciodată nu știi când grădinarul va zice, Tată, în acestea nu mai am speranță. Nu mai am speranță. Am făcut tot ce se putea face din punctul nostru de vedere lui Dumnezeu, dar El nu cooperează cu harul. El zădărnicește planul nostru. Taie. Evreii din vremea lui Ieremia n-au crezut. Cum să-și lase Dumnezeu propriul lui popor? Cum să lase El ca templul Lui să fie devastat de păgâni? Nu va fi niciodată așa ceva. Dar Dumnezeu a zis, destul, v-am așteptat destul. Așa că Domnul Iisus, la ora actuală, mijlocește pentru noi. La ora actuală pledează pentru tine și zice, Tată, mai ai puțină răbdare, am să mai fac cu tare și cu tare. Și vreau să știi că și cursul ăsta este încă o pledoarie a lui Hristos Domnul, prin care încă vine să te mai lucreze. Poate, poate, te vei schimba, vei da roadă. Fii foarte atent că Domnul Iisus lucrează la tine. Și, în sfârșit, cel mai mare scop, cel mai formidabil lucru dintre toate. Domnul Iisus s-a întrupat ca să se poată uni cu noi și noi să trăim împreună cu El. 1 Tesaloniceni 5 cu 9 și 10. El a murit pentru noi, ca noi să nu mai trăim singuri, ci să trăim împreună cu El. Fie că veghem, fie că dormim, să trăim în această unire cu Hristos. Primul curs pe care l-am scris și care este și acela aici pe masă, curs de viață spirituală, Întregul curs e destinat acestui singur subiect. Cum ne unim cu Domnul Iisus, cum trăim în unire cu Domnul Iisus și cum din această trăire în unire intrăm în transformare până devenim ca El. Dacă trăiesc în unire cu El, rezultatul final e că seamăn cu El. Nu pot să trăiesc în unire cu El fără să ajung să seamăn cu El. Și scopul Lui acesta este să se unească cu mine, să trăiască cu mine, până când eu ajung să seamăn cu El. Acestea sunt scopurile pentru care a venit Domnul Iisus aici. Și acum, care sunt lucrurile pe care mi le dă Domnul Iisus mie? Ne întoarcem la subiectul nostru, lucrarea Sfintei Treim la formarea mea. Primul lucru care mi-l dă Domnul Iisus este modelul. Eu trebuie să-mi fac din Domnul Iisus tot timpul ținta atenției mele. De aceea v-am spus, luați Evangheliile, citiți-le, luați cursul acela de trăire după învățătura Domnului Iisus. Luați cursul prim în care descriu chipul Domnului Iisus. Am lucrat aproape un an de zile la Brașov. Biserica de acolo e în tranziție și am ajutat la trecerea ei în această fază nouă a istoriei ei. Și vreo 3 luni de zile n-am predicat altceva decât despre Domnul Iisus, special Domnul Iisus după imaginile din Vechiul Testament. Cum El e oglindit în aceste imagini din Vechiul Testament și câtă frumusețe și bogăție este în Domnul Iisus. Într-o duminică la ușă, când dădea mâna cu frații și surorile, o soră mai în vârstă s-a uitat la mine și mi-a zis, frate Țon, faci ce faci, numai să ne îndrăgostim de Domnul Iisus. Soră, ai ghicit, numai aceasta vreau. Vreau să vedeți toată frumusețea Domnului Iisus și cumva să vă îndrăgostiți de El. Pentru că Dumnezeu vrea ca relația noastră cu El să fie relație de dragoste. Cea mai mare dintre toate poruncile este să-L iubești pe Dumnezeul tău cu toată ființa ta. Și Domnul Iisus spune, cine iubește pe tată sau pe mamă sau pe fiu sau pe fică mai mult ca pe mine, nu-i vrednic de mine. Relația noastră trebuie să fie o relație de dragoste. Dacă să ajungi la relația asta de dragoste, trebuie să te îndrăgostești. Și cum te îndrăgostești dacă nu-i vezi frumusețea și bogăția? Și cu cât îi vezi mai mult frumusețea și bogăția, cu atât mai mult zici, mă topesc, atâta e de frumos, atâta e de măreț, atâta e de dumnezeiesc, încât nu mai pot de dragoste. Aceasta este Domnul Iisus ca model. Al doilea rând, Domnul Iisus ne dă învățătura perfectă. Și am vorbit de ea numai stărui. Și în al treilea rând, Domnul Iisus ne dă viața. Viața din Dumnezeu. În Ioan 10:10, Domnul Iisus spune, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Viață plenară. Viață clocotitoare, viață abundentă. Și apoi El ne spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Și Apostolul Pavel spune, noi am fost iertați de păcate prin moartea Lui și acum suntem în proces de mântuire prin viața Lui. Viața Lui în noi ne dă puterea Lui Dumnezeu în noi. În Coloseni 3:4, când se va arăta Hristos, viața voastră, vă veți arăta și voi cu El în slavă. Cine-i Hristos? Viața noastră. Aceasta însemnează că eu am fost tăiat, eu eram un copac independent, care mi-aveam rădăcinile mele și ziceam, eu pot trăi de capul meu. Dar am acceptat să fiu tăiat și altoit în Hristos. Și acum nu mai am rădăcini, în mine curge viața Lui. Eu trăiesc prin El. Viața Domnului Iisus e viața mea. Aceasta este una dintre cele mai mari minuni. Noi trăim prin viața altcuiva. El a venit ca noi să nu mai trăim singuri, ci să trăim împreună cu El, cununați cu El, uniți cu El. Acestea ni le-a adus Domnul Iisus, Fiul care ne avea frații Lui. Cum să nu-L iubim? Și cum să nu-I zicem, Doamne Iisuse, m-am topit, m-ai cucerit, mi-ai furat inima, Tu m-ai cumpărat cu un preț, eu nu mai sunt a meu. Doamne Iisuse, toată ființa mea Te dorește în fiecare zi, Te mănânc și Te beau. Asta spune El în Ioan 6:57, cine nu mă mănâncă pe mine și nu mă bea pe mine, n-are viața în El. Ce înseamnă asta? Am explicat la cina Domnului. Eu în fiecare zi trebuie să spun, Doamne Iisuse, îmi trebuiești, mă deschid Ție, inundă-mă, Te mănânc, Te beau. În fiecare zi mă satur de Tine și trăiesc prin Tine. Cunoști Tu lucrurile astea? Ele ar trebui să devină gândirea ta, ar trebui să devină practica vieții tale, pentru că astea sunt esența trăirii tale. Nu le lăsa să treacă, le-ai auzit odată și le-ai uitat, ca idei foarte ciudate. Dacă ele nu devin bunul tău, dacă ele nu devin viața ta, nu ai cunoscut ce-i mai important în lumea asta. Lucrurile astea care vi le-am spus în ora asta despre Domnul Iisus, asta-s esența vieții noastre. Ia-le, frate și sora, asimilează-le, pătrunde-ți mintea de ele ca să gândești prin ele. Așadar, acestea ni le dă Domnul Iisus. Ce ne dă Duhul Sfânt? Și așa, ca să trecem imediat, primul lucru pe care mi-l dă Duhul Sfânt este călăuzirea. Sunt trei persoane în Sfânta Treime, unu-i Tata, care-i Iisus, Domnul Iisus, Mijlocitorul, și Duhul Sfânt e Dumnezeu în mine, Dumnezeu care locuiește în mine. Acum ei sunt așa de una, încât nu pot să-L am pe unul fără celălalt. Dumnezeu e totalmente Dumnezeu și în Tatăl, Dumnezeu e totalmente Dumnezeu în Fiul și e totalmente Dumnezeu în Duhul Sfânt. Dar Duhul Sfânt este persoana din Dumnezeu care locuiește în mine ca să mă călăuzească. Și eu trebuie să înțeleg cum mă călăuzește Duhul Sfânt. În primul rând, este o legătură strânsă între Duhul Sfânt și înțelepciune. Trebuie să înțelegem aceasta în primul rând. Și pentru aceasta, în primul rând, ne ducem la Exodul, la capitolul 31, unde Dumnezeu îi spune lui Moise, Moise, l-am luat pe Bețaleel, fiul lui Uri, din Hur, l-am umplut de Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duh de înțelepciune, pricepere și știință, ca să facă tot felul de lucruri de artă. Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu, e numit un duh de înțelepciune, pricepere și știință. Încă un text crucial pentru aceasta e în cartea lui Iov, la capitolul 32:8. De fapt, în om, Duhul, suflarea celui atotputernic, dă priceperea. Duhul, suflarea celui atotputernic, adică Duhul Sfânt, El dă priceperea. Eu am atâta pricepere cât îmi dă Duhul lui Dumnezeu. Înțelepciunea care e în mine nu e de la mine, ea nu originează în mine. Eu am atâta cât îmi luminează Duhul lui Dumnezeu mintea. Acesta e Duhul Sfânt în primul rând. E Duhul înțelepciunii. Iată de ce la începutul fiecărui curs eu mă rog ca prin Duhul Sfânt Dumnezeu să ne lumineze mintea ca să pricepem Scripturile. Pentru că spune Pavel, lucrurile lui Dumnezeu trebuie judecate duhovnicește. Omul fără Duhul lui Dumnezeu nu le poate pricepe, pentru el sunt o prostie. Dar noi le putem înțelege pentru că noi avem Duhul lui Dumnezeu. Poți să stai să auzi toate lucrurile astea și să zici, Domnule, despre ce vorbește omul ăsta, că eu nu pricep nimic. Dacă cumva ai simțământul ăsta, atunci trimite și Tu o rugăciune spre cer și spune, Doamne, astea sunt lucrurile lui Dumnezeu și astea nu pot fi pricepute decât dumnezeiește. Prin urmare, înțeleg că îmi trebuie și mie Duhul lui Dumnezeu. Dă-mi, Doamne, și mie Duhul ăsta de înțelepciune ca să pricep lucrurile lui Dumnezeu. Și vei vedea că atunci când vine El, dintr-o dată toate devin așa de simple și de reale, pentru că Duhul lui Dumnezeu nu numai că te luminează, dar Duhul lui Dumnezeu face acum al doilea lucru. Deci dacă vă notați câte lucruri, cum ne călăuzește Duhul lui Dumnezeu, primul lucru e că El e Duhul înțelepciunii și acum să vedem ce face El. Domnul Iisus ne spune în Ioan capitolul 14 și apoi în capitolul 16 ce va face Duhul Sfânt când va veni. Să atenți! Duhul nu va vorbi de la sine. El doar va lua ce al meu și vi-l va face al vostru. Vă va aduce aminte tot ce v-am învățat eu. Și va face ca învățăturile astea care vi le-am dat eu să devină ale voastre. Primul lucru care îl face Duhul Sfânt este să zică, uitați-vă la Iisus. Uitați-vă la Iisus. Ascultați-L pe Iisus. Învățați-i învățăturile. Învățați-le pe de rost. Domnul Iisus i-a învățat pe ucenicii săi totul pe de rost. Că atunci nu era scriere ca să iei notițe. Cărțile erau suluri grele. Și atunci obiceiul rabinilor era că trebuiau să învețe elevii lor totul pe de rost. Și după aceea le-a spus, acum tot ce v-am învățat eu pe voi, voi învățați pe alții. Pentru că un învățător desăvârșit știe tot ce știe învățătorul lui. Un ucenic desăvârșit. Și voi ați terminat școala, înseamnă că acum știți tot ce v-am învățat eu. Și apoi Domnul Iisus le spune, vă promit că ori de câte ori aveți nevoie, la orice întâmplare, dintr-o dată Duhul Sfânt va zice, fii atent, asta e învățătura Domnului Iisus care se aplică aici. În situația asta, fii atent, cu tare învățătura Domnului Iisus. Iată de ce e important ca eu să le memorizez. Pentru că Duhul Sfânt nu mi le pune automat acolo, El numai mi-aduce aminte de ele. E o regulă a lui Dumnezeu, așa ne-a făcut El ca oameni, că întâi trebuie să învățăm, să învățăm memorizând. Și Duhul Sfânt întâi mă face să le pricep și în al doilea rând îmi aduce aminte, practic. Hei, nu te mai certa că Domnul Iisus a spus că dacă te mânii și spui la cineva prostule, ești un criminal. Doamne, cum te vine în minte exact ce-mi trebuie? Duhul Sfânt face asta. Duhul Sfânt zice, ascultă-mă, tu trebuie să ai dragoste, tu trebuie să ai răbdare, să ai îndelungă răbdare, calmează-te, pace, blândețe, bunătate, amabilitate, înfrânare, stăpânire de sine. Duhul Sfânt la acestea mă duce, acestea le rodește în mine. Uitați-vă la ce vă duce un duh. Doi ucenici s-au înfuriat pe un sat care nu i-a lăsat să treacă pe la ei și ei au zis, Doamne, dă nevoie să trăznim satul ăsta. Nu știți de ce duh sunteți călăuziți. Păi de unde să știm de ce duh suntem călăuziți? Păi uitați-vă la ce vă duce. Un duh care vă învață să trăzniți un sat. Ce fel de duh e? Duhul lui Dumnezeu? Bagă de seamă la ce te duce Duhul acela. În Galateni 5 spune, firea pământească ne duce la mânie, la vrajbă, la ceartă, la dușmănie, la crimă. La asta ne duce Duhul cel rău. Dar la ce ne duce Duhul Sfânt? La dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare. Ideea principală e la ce te duce. Noi tot timpul întrebăm, oare cum mă călăuzește Duhul? Schimbați de aici înainte întrebarea. Nu mai întreba cum mă călăuzește, ci întreabă la ce mă călăuzește. Și îți repet, te călăuzește la învățătura Domnului Iisus. Te călăuzește și îți aduce aminte de ce te-a învățat Domnul Iisus. Te călăuzește la a te uita la frumusețea Domnului Iisus, ca să devii ca El. Te duce la dragoste, la bucurie, la pace, la îndelungă răbdare. La astea te duce Duhul Sfânt. Nu întreba cum, ci la ce. Și să te pătrunzi de acest la ce mă duce Duhul, pentru că atunci eu imediat recunosc că ăsta e Duhul lui Dumnezeu sau e alt Duh. Iacov, capitolul 3, versetul 14 până la 17, el spune, fiți atenți că este un duh de ceartă. Asta e înțelepciunea de jos. Înțelepciunea care vine de sus, de la Duhul Sfânt, pașnică, curată, ușor de înduplecat, adică ascultă sfaturile care îi se dau. E blândă, e pașnică. Dacă ai Duhul Sfânt, la astea te duce El. Oare am eu Duhul Sfânt? Păi uite-te la ce te duce. Că după roade îi veți cunoaște. Uitați-vă la ce vă duce Duhul ăla care e în voi și dacă vă duce la ceartă și vă duce la mânie și la dușmănie, nu-i Duhul lui Dumnezeu. Călăuzirea Duhului Sfânt este un element absolut esențial în viața copiilor lui Dumnezeu. E așa de esențial încât el e definiția copiilor lui Dumnezeu. Romani 8:14. Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Putem să formulăm ca definiție. Fii ai lui Dumnezeu sunt oamenii care trăiesc călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Nu ești fiu al lui Dumnezeu decât dacă trăiești călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Iată de ce consider că trebuie să mai stăruim puțin aici și aș vrea să deschideți la Romani, la capitolul 8 și să vedem câteva elemente. În 8:2, legea Duhului de viață în Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Puțin schimbat ca gramatică, trebuie să spunem, nu legea Duhului de viață, ci legea Duhului vieții în Hristos. V-am vorbit de faptul că noi trăim prin viața Domnului Isus. Duhul Sfânt e Duhul acestei vieți. Duhul Sfânt e Duhul vieții în Hristos. Putem să spunem că El este administratorul vieții în Hristos. El mânuiește viața asta. El dirigează viața lui Hristos în mine. Iată de ce esențial e să trăiesc sub dirijarea Lui, sub îndrumarea Lui, sub călăuzirea Lui. Ce înseamnă aceasta? În versetul 13 zice, dacă mai trăiți după îndemnurile firii pământești, dacă pe voi vă călăuzește firea pământească, natura asta a voastră, asta vă călăuzește, sunteți caput, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Căci aceia sunt fii ai lui Dumnezeu care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. De la versetul 2 până la versetul 14 se tratează același subiect. Cum trăiesc eu sub călăuzirea Duhului Sfânt ca în felul acesta să fiu deliberat de legea păcatului și a morții? Eu înving păcatul dacă trăiesc sub călăuzirea Duhului. Și în versetul 4 până la 6, acolo e cheia. Avem însă o problemă de traducere acolo și aș vrea să fiți tare, tare atenți. În traducerea noastră avem două lucruri, avem îndemnurile Duhului și lucrurile Duhului. Trăim după îndemnurile Duhului și umblăm după lucrurile Duhului. Problema e că în limba greacă, care a scris Apostolul Pavel, nu apare cuvântul lucrurile și acolo sunt numai două cuvinte, tradus la noi, umblarea după lucrurile Duhului. În limba greacă e doar atât, gândirea Duhului. Gândirea Duhului. Acum, hai să încercăm să înțelegem. În Romani 1, Pavel a spus că oamenii n-au vrut să-L păstreze pe Dumnezeu în mintea lor, în gândirea lor. Mintea lor blestemată a zis, noi putem trăi și fără Dumnezeu. Nu L-a păstrat pe Dumnezeu aici, în cap. Și atunci Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate și uite unde au ajuns. Corupție perfectă. Poftim, dacă vreți fără Dumnezeu, vedeți ce societate creați. Nu sunteți încă convinși? Tot ce trăiește astăzi neamul românesc este faptul că Dumnezeu ne-a lăsat în voia minții noastre blestemate. Pentru că mintea noastră nu l-a păstrat pe Dumnezeu aici. Când mă dăruiesc Domnului Iisus, mintea mea eu i-o dau Lui. Și am spus că Duhul Sfânt e înțelepciunea. Duhul Sfânt e înțelepciunea care vine în mintea mea. Mintea mea nu mai este servitoarea trupului. Până acum, mintea mea doar atâta zicea, ce mai cere trupul să-i dau. Mintea mea era servitoarea trupului meu. Era mintea trupului sau mintea firii pământești, mintea cărnii. Când m-am dăruit Domnului Iisus, mintea mea am dăruit-o Duhului Sfânt. Și eu acum, dacă vine un gând păcătos și mintea mea începe să-l macine, mă trezesc și spun, stop, mintea asta aparține Duhului Sfânt. Eu nu gândesc lucruri de felul ăsta, pentru că lui Duhul Sfânt nu-i place ca mintea mea să macine asemenea lucruri. Și în momentul acela, zic, Duhule, la ce vrei tu să mă gândesc? Pentru că mintea mea este mintea Duhului. Dacă vreți, cei care tineri care știți grecește, Pavel zice, phronema to pneumatos, gândirea sau mintea Duhului. Exersați lucrul ăsta. Până acolo merge Apostolul Pavel că ne spune la ce să ne gândim și la ce să nu ne gândim. Și aici e tot problema de traducere. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, orice laudă, la acestea să vă gândiți. Așa scrie Pavel. La noi tradus la acestea să vă însuflețească. Dar trebuie să știți că cuvântul așa zice, la acestea să vă gândiți, adică ce-i adevărat, ce-i vrednic de cinste, ce-i drept, ce-i curat, ce-i vrednic de iubit, ce-i vrednic de primit, tot ce-i faptă bună, tot ce-i laudă, numai la acestea să mă gândesc eu. Mintea ta macină ce-ai băgat în ea. Asta e o regulă, mintea e ca o moară. Ascultă-mă tare bine acum. Dacă mintea ta, după ce terminăm noi aici 2 ore, o duci acasă, că sper că o duci cu tine, și imediat deschizi televizorul și stai 3 ore la televizor și vezi toate urâțeniile alea și tot dezmățul ăla, mâine, la ce gândește tot timpul mintea ta? La tot ce ai văzut la televizor. Televizorul a șters tot ce am spus eu. Și tot alea le vei gândi, alea le vei măcina. Și până la urmă te vei trezi că alea le vei face. Pentru că lucrurile pe care le gândești, acelea le faci. Lucrurile pe care le gândești, acelea le faci. Ceea ce seamănă omul, aceea va secera. Dacă seameni în fire, din fire culegi. Dacă seameni în Duhul, din Duhul culegi. E lege. Și atunci, dacă mă duc acasă, nu zic, păi s-o obosit și să mă uit puțin la televizor. Primul rând, televizorul te va obosi și mai tare. În al doilea rând, când ești mai obosit, atunci te influențează televizorul mai tare. Că mintea ta nu mai discerne și vine numai poluarea. În loc să faci asta, du-te acasă și zi, acum vreau să-mi iau notițele, să iau caseta, să mai ascult odată. Pentru că atâtea lucruri importante mi s-au dat acolo, lucruri de viață și de moarte. Și să-ți imbibi mintea de ele. Dacă tot cursul acesta tu îl iei și îl memorizezi, pui acolo. Mi-au spus unii că ascultă de 6-7 ori toate casetele cu un curs. Și frate, numai atunci încep să le înțeleg cu adevărat și mă pătrund și devin ale mele.